dæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir.
Virðulegi forseti, ég fagna því að við séum loks að ræða hér Brexit í þingsal, útgöngu Breta úr Evrópusambandi og áhrif þess á framtíðarsamband Íslands og Bretlands, en það hef ég óskað eftir þeirri umræði frá því janúar síðastliðin. Okkur öllum ljóst að útganga Breta úr Evrópusambandinu hinn allra stærstu tíðindi í alþjóðastjórnmálum þess síðustu misserin. Og nú næstum við ári síðar rétt að fá vita hvað íslensk stjórnvöld hafa gert í því að leggja grunna framtíðar samskipti við Breta í framhaldi af útgöngu þeirra úr ESB. Og til árétta það þá ég þess fyllilega meðvituð að engir samningar eru komnir af stað enda staðfesti hæstvirtur utanríkisráðherra það hér í þingsal þann 4. maí síðastliðinn. Brexit eitt af allra mikilvægastu viðfangsefnum í íslensku utanríkisstefnunni þessar mundir og staðfesti stefnu yfirlýsing ríkisstjórnarinnar það enda segir þar utanríkismál með leyfi forseta sérstakan gaum þarf að gefa mögulegri úrsögn Bretlands úr sambandinu. Og í skýrslu utanríkisráðherra utanríkisstefnu Íslands áréttað að Brexit sé eitt af helstu verkefnum okkar næstu árin. Og þá viðbúið að fá að vita nánar það hér í þingsal Alþingis hver sýn og stefna ríkisstjórnarinnar varðandi Brexit og hvað Ísland hefur gert á því tæpa ári sem liðið frá því að Bretar kusu að ganga út úr Evrópusambandinu. Hvað hafa íslensk stjórnvöld gert varðandi þessi samskipti? Við hverju hefur verið talað innan bresku stjórnsýslunar og hverju hafa séð þau samskipti af hálfu Íslands? Hefur mikilvægi málsins alls verið lyft á forsætisráðherra plan? Hafa forsætisráðherra landsins landanna beggja hist vegna Brexit, ekki eftir því sem ég hef séð og engar áætlanir þar Ef stefnan að ná sér samningi við Bretland, á hvaða málefni vill íslenska ríkisstjórnin leggja áherslu á? Hann 7. mars síðastliðinn sagði hæstvirtur utanríkisráðherra hér orðrétt í þinginu með leyfi forseta. Það liggur alveg fyrir að Íslendingar starfa með öðrum eftarríkjum að því sem snýr að útgöngu Breta úr ESB. Er það markmið íslensku ríkisstjórnarinnar að einbeita sér að tvíhliða fríverslunarsamningi við Bretland eða markhliða samningi gegnum EFTA eða í samvinnu önnur lönd á borði Norðurlöndin? Og ef markmið er að gera markhliða samningi gegnum EFTA, hvaða samskipti hafa átt sér stað? Og á hvað hagsmunni ætla að íslenska ríkisinn að leggja áherslu á? Við hljótum öll að vera sammálu að það gríðarlega mikilvægt að standa vörð hagsmunni okkar í sjávarútvegi þegar viðræður eru í gangi við Breta. Enda Bretland eitt mikilvægasta viðskiptaland okkar fyrir sjávarafurðir. Í skýrslu utanríkisráðherra utanríkisstefnu Íslands lögð áherslu á það að meginmarkmið Íslands sé að gæta einmitt af aðgangi íslenska fyrirtækja að bresku mörkuðum og væntingar viðræðar enn betri aðgang að bresku mörkum eftir Brexit en áður. Þetta hefur mér þótt, virðulegi forseti, virðulegi bjartsýni og því illa svarað á hverju þessi mikla bjartsýni byggð. Og því miður verð ég að segja að allt varðað Brexit, sérstaklega skýrslur á þeirra sömu utanríkismál, almennt orðað og freka loðið. En ég hef ákveðin skilning á því, enda eiga Bretar sjálfur í fullu fangi með að halda utanum þennan nýja veruleika sinn í Evrópusamstarfinu og öll breska stjórnsýslan nánast undirlögð undir Brexit og undirbúning hinnar formlegu útgöngu. En ég vil halda því líka til haga að við leggjum áherslu á aðra hluti en fisk og sjávarútveg í samræðum okkar við Breta eins og hver framtíðar samskiptin eiga að vera á sviði menntunarmöguleika, menningarsamskipta, ferðaþjónustu og flugsamgangna, atvinnuréttindi Íslendinga í Bretlandi og réttindi íslenskra námsmanna í Bretlandi. Svo verður að mínu mati að koma fram hver framtíðar sín ríkisstjórnar bæði tengslum við Brexit og óháð því á hagsmunagæslu okkar og samskipti við Evrópusambandið. Ætlum við til að mynda feta í fótspor Dana og styrkja aðra markaði ef leiðirnar til Bretlands skildu þrengjast. Hefur mörku stefna það og tekin ákvörðun það því að hæsturtum ráðherra. Það væri áhugavert að vita hvort að súvinna hafi raunverulega farið fram. Ég hlakka til þess að heyra nánar sín áherslu og stefnu hæstis ráðherra þegar kemur að Brexit og samskiptum Íslendinga við Bretland þaralútandi og hversu sín og stefna og vil að lokum leggja áherslu á það og nauðsyn þess að þingið sé upplýst með reglubundum hætti framvinduna í hverskins viðræðum með samskiptum við Breta framtíðarskipulagið og samvinnuna.
Í máls tekur hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.